Ásgeir á Látrum segir frá.
Þið skulum sjá það seinna.
Árið 1935 þá geisaði hér vestan fárviðri eins og oft á sér stað og í þessu fárviðri þá var breskur togari á ferð sennilega til Patreksfjarðar, hreppti á sig brotsjó þegar hann vantaði 4 mílur í Bjartanga sem braut bæði stýri og skorstein. Eftir það rak skipið stjórnlaust áleiðis að Látra bjargi og allir vita hvað skipshögg býður þegar að skip rekur undan fárviðri í slíkum skipið gat sent út en ekki haft samband. Það var ekki hægt að hafa samband við það en það gat sent út frá sér neyðarskeyti. Svo Slysavarnafélag Íslands það gat komið orðsendingu um þetta skipar í nauðumstatt og Garðar Jóhannesson sem var þá kaupmaður að Vatneyri við Patreksfjörð, hann símaði hingað út að Hvallátrum. Klukkan mun hafi verið þá 4 eða einhvað rúmlega 4 og bytti menn að fara út á Látra bjarg að vita hvort þeir sæju þetta nauðstatta skip. Við brugðum skjótt við og fórum nokkrir út á Látra bjarg en veður ofsinn var svo mikill að ekki var hægt að standa. Og er við komum út á bjargbrúnina þá var rokið og sjódrifið svo mikið að maður gat ekkert neitt ugna og maður gat ekkert tala saman nema að var hægt að öskra í eyrað hver á öðrum. Svo það var ekkert að sjá og ekkert að gera, svo við snerum til bæja og menn máttu hafa allar gætur á því að þeir ekki fíkju. Ég mynda mér að veðurhæða var alltaf verið yfir 12 til 14 minnstig. Er við vorum komnir dálítið áleiðis heim, þá mætum við 2 mönnum sem voru aftur sendir á stað frá Látrum og þá hefði Garðar beðið þá að fara út eftir að ég svo skildi nú vera að við gætum séð skipið eða ljós. Að þá reyndum við að kveikja bál á bjarginu svo að það gæti verið leiðarljós ef að skip gæti komist þarna í námunda til að vita stefnu á hið nauðstatta skip. En slíkt var ekki í máltakandi að gera slíkt því að vasaljós hafði maður engin meðferðis. En tilgangslaust að kveikja eld, en það hefði það ekki verið hægt. Nú heldum við á hendi Látra og er við vorum að fara fyrir brunnanúpin, ganga hlíðina þar sem að þá var maður öðru hvorju að styðja sig með höndunum því að maður gat ekki verið öruggur nefn maður væri hálfbógin og styddi sig með höndum. Ef maður leið til hafs þá sá maður 2 sem voru að berja þá á móti þessu fárviðri sem hefði allan hug á að reyna að komast í námunda við þið nauðstatta skip. En þau komust skammt. Er við komum heim til Látra þá var orðið áliði dags og maður fór í rúm því að það var búið að byggja þess að maður færi strax á bjargið morguninn eftir að vita hvort nokkuð sægist að bragi þessa skips. Við lögðum á stað strax morguninn, gengum út á Saxagjá og svo inn bjarg og alla leið inn í Keflavík. Við urðum einskis vísari nema hvað er við komum niður í fjöru í Keflavík og heldum þar út með bjarginu. Þá fórum við að finna rekið ýmislegt úr skipi og matvæli og fatnað fundum við epli, appelsínur, mjölpokar voru þar, víð og dreif og virtust lítt skemmtir nema bara aðeins utan á. Maður hirti nú ekkert af þessu nema maður fékk sér appelsínu bara til að svala þorsta, þar voru óskup góðar, ég allar bestu sem ég hef bragðað. Við löpuðum út með Keflavíkur bjargi þar sem að við komumst og fundum ekkert, eins og ég hef áður sagt, nema fatnað og matvæli og brak úr skipinu, bæði innan úr því og af þyljum. Nú var snúið þaðan og haldið aftur heim til Látra, það voru menn bæði frá Hvallátrum og Breiðvík sem tóku þátt í þessari leit. Nú hjælt maður beina leið út Látraheiði og alla leið að Hvallátrum þess að þar áttu heima, hinn er fór til Breiðvíkur. Það var orðið áliðið dags þegar maður kom úr þessum leiðangri og maður fór fljótt til náða því maður var orðin þreyttur. Strax þegar ég lagðist niður í rúmmitt og sofnaði, það var mér ekki fyrir hvarfin veröld, en ég hef komin inn undir Látrabjarg á óþekktan stað en ég hefði ekki komið áður og kannaðist ekki við mig, þó ég væri nú víða búin að koma í land undir Látrabjargi. Þegar ég hef komin á þennan fyrrgreindan stað, þá gengið þar fram á naki lík. Mér bregður við, svo ég vakna. Nú sofna ég aftur og það fyrir á sömu leið. Ég hef komin á þennan sama stað og geng fram á sama líkið og hrekk upp ennþá hastarlegra heldurinn í fyrra skipti. Kona mín Jóna Jónsdóttir, hún vaknar líka við þessi umbrot í mér í svefninum og vill nú vita hvað mér sé að dreyma. Og ég segi henni það að ég hafi verið komin inn undir bjarg og gengið þar fram á lík og mér hafi brugðið svona við af þeim ástæðum. Þá verður hún nú hálf hrætt og kveikið nú ljós og það lifir ljós það sem eftir er á nóttunni. En svo þegar ég festi svefn í þriðja skipti þá fer á sömu leið. Að þetta endur tekur sér þrisvar. En eftir það þá svef ég svona með slitrum nóttina. Nú morguninn þá hringir Garðar Jóhannesson á Patreksfirði í mig og biður mig, hann fékk nú fréttir af því kvöldið að við höfum orðið lítils vísir nema bara fundið svona ýmislegt. Nú hringi hann í mig og biður mig að gera út leiðangur strax þegar að veður leiði og reyna að leita nákvæmlega inn með bjarginu, sko eftir brúnsamt, að vita hvort að við gætum einskis orðið vísari hvort að skipið hefði verið komið mjög nálægt landi er það hefði farist. Nú líða nokkrir dagar. Það var aldrei veður, það var þokur og dimmviðri og var tilgangslaust að ganga eftir bjargbrún til að hafa skyggni í fjöru. Svo líða nokkrir dagar, þangað til að maður getur gert út leiðangur aftur. Hann sagði mér að ég mætti hafa með mér einn eða fleiri menn og ég hafði hugsað mér að hafa með mér einn mann, Guðmund Kristjánsson, sem var þá staddur hér að Hvallátrum. En ég minntist ekki að dá við Guðmund þennan dag sem að ég hugsaði mér að fara, en það var nú ekki hægt að ákveða veður. Að þegar ég ætlaði að fara að fá hann með mér, þá var hann farin eitthvað í göngu, út á bjarg, jafnvel í þeim erindum að vita hvort hann sagði nokkuð. Svo ég fór til Ingimundar Halldórssonar sem var þá bóndi hér að Hvallátrum og við spurði hann hvort að hann vildi ekki koma með mér í þennan leiðangur út á bjargið. Jú, Ingimundur vildi strax gera það. Nú fer ég heim til mín Og Jóna fer að taka til fyrir mig nesti og hýta fyrir mig kaffi. En þá dettur mér í huga að verð nú rétt að fá kíkir lánaðan. Daníel Eggjarsson átti kíkir. Svo ég hugsaði mér að meðan Jóna verði takti matinn og kaffi þá skildi ég skreppa til Daníels og byrja að lána mig kíkir. Og gerir það. Jú, Daníel vildi undirinslega ljá mér kíkirinn. Svo þegar ég kem yfir í hús mitt aftur og opna dyrnar og geng inn, þá segir Jóna, Jónsdóttir, kona mín, hvaða óþverralykt kemur með þér? Og þá segir ég, og það kemur engin óþverralykt með mér, ég finn bara einhver óþverralykt þegar ég kem inn í húsið. Svo hættum við að tala um þetta. Nú leggjum við Ingimundur á stað á bjargið og göngum út á Saxagjá. Förum á þá staði sem best að líta til fjöru og þar sem maður hefur best útsýni. Við sjáum þar ekkert. Nú höldum við á inn bjargið, inn á Heinukinnarhotn, inn yfir Djúpadal. Þar rekust við á mann, Guðmund Kristjánsson. Þá er hann kominn þar á bjargið, svo við verðum þrýr. Nú heldum við á inn Kristnukinn og inn yfir Kingjurlönd og allalegin í Hvannhillur. Þá sjáum við til fjöru undir Geldingskoradal. Ég tek upp kíkirinn og kíki það niður í fjöru og þá er ein samfell breyða þar að við alveg fjallfella með allri fjörunni. Af allslags við. Svo við álítum að þarna muni skipið hafa farið mjög nálægt landi. Við greikkum nú sporið niður á dalinn og göngum þangað á Geldingskáladalinn þar sem við sjáum beint niður yfir þetta rekald sem við sáum þarna í fjörunni. Það var innan til við miðjan Geldingskáladal sem heitir Þorsteinshvammur. Við göngum þar fram á nef og lítum niður í fjöruna þá vorum við komin í svona 200 til 300 metra fjarlægð. Eða einhvað meira. Nú þá er eins og ég fyrir segi, það er ein fjallfella fjaran, nema við sjáum þarna dýnur og fatnað og allt sem maður getur tiltalið eins og úr strönduðu skipi, nema öngvann skipskrokk og ekkert lík er sjáanlegt. En viður og annað sem úr skipinu hefði geta losnað, það virtist vera þarna á mjög litlu stykki. Það var svo að mastrið var þar upp í fjöru, virtist að var kuppast af alveg rétt við dekk. Nú er farið að halla degi og menn vilja fara að halda heim. Já, þá segi ég við þá, Ingimund og Guðmund, að við langi mikið til að fara inn í Lambahlíð og ganga þar niður í fjöru og svo út með fjörun út á Lambahlíðanes því það skagar svolítið þarna fram og ef til vill hefði einhvað geta lent þarna á nesinu. Þeir aftaka það alveg, þeir segja við verðum dagþrota undir eins, við höfum ekki hinum að byrtu bara ofan í Lambahlíðina og segja það sé tilgangslaust, við séum búin að sjá það sem við höfum verið að leita að og það sé ekkert meira að gera. En mér fannst þennan dag, eins og oft endranær, að ég veri ekki innráður minn að ferða og segi við þá í styttingi, já þá fer ég einn og legg á stað. En þegar ég sé að það, þegar ég hef komið svona 10-15 metra, þá koma þeir líka. Svo það glaðna nú yfir mér að verði ekki einn. En það er ekki talað orð. Ég held á, við göngum upp á Eyjaskoranúp og svo kemur það gjá innan til Eyjaskoranúpin sem heitir Núskjá. Við göngum niður hana og svo bratta hlíð niður í fjöru. Þar göngum við niður, þar eru dálítið háir sjóarklettar og svo mjög stórgrýtt fjara. Þegar ég kem þarna niður í fjöruna, þá er ég komin í umhverfi sem ég hef ekki komið áður og mér dettur í hug draumurinn minn. Mér finnst einhvern veginn að hann sé að rætast og eigi að rætast. Nú höldum við út fjöruna, ég átti nú út á Lambahlíðanes. Guðmundur er á undan, svona 6-10 metra. Svo er ég og Ingimundur er rétt með mér en heldur á eftir mig. Því haga nú þannig til þegar maður gengur í stórgrýti að menn geti ekki verið samhliða. Það verður að vera svona, menn eru svona tvístraðir. Nú löpum við svona út með bjarginu, eins greitt og við getum, þó ekki sé greitt hægt að fara í stórgrýtis urðum. Og þegar við komum út á Lambahlíðanesið, þá sé ég í svona 60-80 metra fjarlægð eitthvað ljósblikt í grjóturð og ég kalla upp til félaga minna þarna sé lík og bendi í áttina. Guðmundur snar stoppar og segir hvaða vitleysa er í þér. Það er ekkert lík sjáanlegt. Og Ingimundur segir sama, það er eitthvað rugl í þér. Ég geng tvö skref áfram, þá hverfur þetta. Svo fer ég aftur til baka, þá sé ég þetta. Þetta sást ekki nema á þessum eina punkti. Ég sé, við skulum ekki til að þrefa það, það auglýsist innan skams. Svo tek ég beina stefnu á þetta sem ég taldi lík, sem að reyndi satt vera. Þegar við komum þarna, þá er þarna naki lík og skýrta þar hjá. Ég stekk niður í gjótuna, það er rétt tæplega hæð mín niður að líkinu. En hvað haldiði að skeði þá? Þá kemur sama lykt fyrir vitin á mér eins og ég fann heim í húsi mínu um morguninn áður en ég lagði á stað. Ingimundur kemur þarna líka og Guðmundur. Við erum hljóðir. Ingimundur gerir fyrstur krossmark yfir líkið. Og segir, Guð veiti dánum ró og þeim líkn er lifa. Við tökum líkið upp. Þetta er ungur maður, knálegur. Og það bendir allt til þess að hann hafi komið á sundi, því það er vogur þarna uppi, leynarnar, og hafi rótast við landtöku. Það er eitt sár á höfðinu og úr því hefur blætt eftir að maðurinn kom í land. Við klæðum okkur úr fötum, klæðum líkið í föt og gerum því allt í góða það sem við best getum. Svo berum við það upp á syllu þannig í bjarginu og hlöðum svo grjótgarð í kring og hellum svo yfir. Svo er snúið til baka og það er farið að dimma mikið, en samt virðist leiðin furðu greið hjá okkur. Ég er mikið léttar í spori, nú heldur en daginn, ánáður yfir því að vera búin að finna líkið. Við höldum heim og segjum fréttirnar að við hefum fundið eitt lík. Ég var þreyttur, fór strax í rúm og sofnaði vart og svaf alla nóttina. Og þessi maður hefur ekki birst mér í draumi síðan. Svo liðu 9 dagar þangað til að vera þetta ná í líkið, bæði gerði harðfenna og vonsku veður svo það var ekki að ná því fyrir þetta 9 daga og þá var það flutt að Breiðivík. Þar var það kistulagt og jarðað í Breiðivíkur kirkjugarði. Þá var séra Þorsteinn Kristjánsson prestur að Suðlustal.